svör umræðu lokið. Atkvæðagreiðslu frestað. Þá tekið fyrir 6. dagskrármál, fjármálafyrirtæki, stjórnarfrumvarp, 258. mál, þingskjali 294. Nefndarálit á þingskjali nr. 424. Önnur umræða. Til málstekur, háttvirtur 6. þingmaður Reykjavík og kjördæmi suður, Lilja Mósesdóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir nefndarálit frumvarp til laga breytingu á lögum fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 með síðari breytingum. Með frumvarpinu lög til breyting á 12. kafla laga fjármálafyrirtæki sem fjallar endurskipulagningu fjárhags, slit og samruna fjármálafyrirtækja. Með frumvarpinu lög til viðbót við 4. málsgrein 103. greinar í þá veru að frestur til að höfða riftunarmál skuli vera 24 mánuðir í stað 6 mánaða. Um að ræða viðbót við þar sérreglur sem þegar gilda fjármálafyrirtæki samkvæmt 12. kafla laga fjármálafyrirtæki en á ekki við gjaldþrota skipta lögin. Heimildi laga riftun gerninga hafa það að markmiði að gæta jafnræðis kröfuhafa. Það að einstakir kröfuhafar séu ekki betur settir en aðrir vegna ráðstafana fjármálafyrirtækis áður en slíta meðferð hefst. Ljóst að sá frestur sem kveðið á í gjaldþrotalögunum afar stuttur miðað við umfang margra þeirra fjármálafyrirtækja sem eru nú í slíta meðferð. Verði frumvarpi óbreytt að lögum gæti það lengt tíman sem slíta meðferð tekur en jafnframt gæst rýmri tími til að vinda ofan af þeim gerningum sem kunna hafa verið gerðir í aðdraganda falls fjármálafyrirtækjana. Slíkir gerningar gæti í einhverjum tilvikum farið gegn hagsmunum almennra kröfuhafa. Við afgreiðslu málsins í viðskiptanefnd voru fjarverandi Steinunn Valdís Óskarsdóttir, Eygló Harðardóttir og Ragnheiður E. Árnadóttir. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Undir nefndarálitið rita sú sem hér stendur Magnús Orri Schram, Guðlaugur Þórðarson, Arndís Soffía Sigurðardóttir, Valgerður Bjarnadóttir og Margrét Tryggvadóttir.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Birgir Ármannsson.
Hæstvirtur forseti. Þetta frumvarp sem hér liggur fyrir eitt af þeim frumvörpum sem hefur fengið nokkuð skjóta meðferð hér í þinginu núna á síðustu dögum og ástæðan fyrir því í þessu tilviki væntanlega sú að flestir þingmenn sem að þessu hafa komið hafa talið að í því gætu falist eðlileg og málefnaleg sjónarmið. Það að segja að slit eða uppgjör á eignum fjármálafyrirtækja geti verið flóknari og tekið lengri tíma heldur en almennt gerist gjaldþrot fyrirtækja en reglurnar eru í dag fjármálafyrirtæki eru miðaðar við almennar reglur gjaldþrotalaga í sambandi við riftun gerninga. Það skilja allir að og bara reynslan sýnir það að þetta ferli sem fer í gang þegar að þarf að greiða úr búum fjármálafyrirtækja getur verið mjög langvinnt ferli og flókið og það kann að kalla á breytingu af því tagi sem hér lögð til. Þannig að mér sýnist að fyrir þessari tillögu frumvarpsins séu ágætt málefnaleg rök þó að ég hef ekki átt þess kost að fjalla mikið þetta eða koma að þessu á fyrri stigum vinnunar hér í þinginu. En það eru tvö atriði sem ég velti fyrir mér sem mér finnst kannski ekki svarað í nefndaráliti háttvirtrar viðskiptanefndar og ég velti fyrir mér hvort að ekki sé æskilegt að nefndin hugi að áður en að málinu verður lokið hér í þinginu og það er almennt um samspil þeirrar sérreglu sem hérna er lögð til og almennra réttarfarsregluna. Það er rétt að það er auðvitað hægt að setja sérstaka reglur um þessi atriði sem varða fjármálafyrirtæki, en engu að síður þá kann að vera nauðsynlegt að skoða hvernig þessi sérregla fellur að almennum reglum réttarfarslagana, þar að segja lagana um laga á sviði fullnustu réttarfars og af greinargerð með frumvarpinu og nefndaráliti þá er ekki að sjá að þetta hafi verið skoðað mjög náið. Hittatriðið sem ég vildi velta upp hérna og teldi í rauninni að háttvirt viðskiptanefnd þyrfti að skoða milli annar og þriðju umræðu er spurningum hugsanlega afturvirkni lagabreytingar af þessu tagi. Því að í íslenskum rétti gildir svo meginregla að laga ákvæði get ekki verið afturvirk. Það er allavega þröngar skorður settar við afturvirkni. Því að auðvitað er ljóst af greinargerð með frumvarpinu og nefndarálitinu að ákvæðinu er meðal annars ætlað að taka til atvika sem geta hafa orðið fyrir fall bankana haustið 2008. Og það kann að vera, án þess að ég hafi haft tækifæri til að skoða það í þaula, að þá kann að vera að almenn sjónarmið íslensks réttarfars um afturvirkni geti komið í veg fyrir að þessari reglu, verði hún að lögum, verði beitt um þessi tilvik. Einfaldlega vegna þess að hér erum nýja reglu að ræða og það gæti verið litið svo á fyrir dómstólum að hér væri verið að setja reglu sem ætti við um tilvik sem átt hafa sér stað í tíð eldri laga og löggjafanum kunna að vera settar skorður varðandi það hvernig slíku nýju ákveði er beitt um atvik sem orðið hafa fyrir kannski tveimur árum. Þannig að ég teldi mikilvægt að háttvirt viðskiptanefnd færi yfir þetta þannig að það liggi þá ljóst fyrir eða minnstakosti eins og hægt er ljóst fyrir þegar að þingið afgreiði málið endalega frá sér hvort að slíka afturvirkni geti verið að ræða í þessu tilviki, hvort það sé einfallega mögulegt, þannig að löggjafinn í rauninni svari þeim spurningum sem kunna að vakna þetta, en þetta þurfi ekki þegar að kemur hugsanlega beitingu þess ákvæðis að verða deilumál fyrir dómstólum. Nú, ég held að það væri æskilegt og myndi stinga því að háttvirtri viðskiptanefnd að hún ætti samræður þetta eða þessi tvö atriði við sérfræðing á sviði réttarfars út frá þessum tveimur sjónarmiðum, annars vegar spurningin það hvort að kann að vera að ræða einhverja árekstra milli þessara reglu og annarra regluna fullnustu réttarfar og hins vegar hvort að afturvirkni geti valdið einhverjum vandræðum í þessu sambandi þannig að hugsanlega að þessari reglu verði hún að lögum verði einfallega ekki hægt að beita gagnvart þeim tilvikum sem áttu sér stað í aðdraganda bankahrunsins 2008 en ég endurtek það sem ég segi það sem ég sagði í upphafi að fyrir þessari tillögu sem í frumvarpi hæstvirts efnahags og viðskiptaráðherra eru á margan hátt málefnaleg rök sem eru hérna vel þess virði að þau séu skoðuð og ég geri ráð fyrir því að þær ábendingar sem fram hafa komið meðal annars frá slitastjórnum bankana séu ekki að tilefnislausu. Ég dreg það ekki ef að menn séu að reka sig einmitt á vandkvæði hvað þetta varðar en út frá sjónarmiðum um vandaða lagasetningu og lagasetningu sem stenst að þá held ég að það þyrfti að gefa þessum tveimur þáttum gaum áður en að til þriðju umræðu og loka afgreiðslu málsins kemur hér á þingi.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo umræðu lokið. Afgreiðslu, atkvæðagreiðslu vegna málsins frestað. Þá tekið fyrir sjö.